rest in my head. Too long stood still, heartbeats for your bed. I think about you sometimes, just like a rose in the tree. The ghost of our love. Just like a story for children, written a long time ago. I think about you sometimes. I think about you sometimes.
Το τραγούδι λέγεται The Ghost of Our Love. Ο καλλιτέχνης είναι ο Βάσκο. Είναι από το 2010 το κομμάτι. Και αν ακούγοντάς το είπατε κάτι μου λέει κάπου το έχω ακούσει, τότε δεν αποκλείεται να έχετε δει στο Netflix τον τελευταίο καιρό την ταινία του Βασίλη Ξηρού, Μια μέρα στη Σαγκάη, ελληνικός τίτλος αυτός, γιατί ο ξένος τίτλος είπαμε είναι Μια μέρα από τη ζωή ενός teddy bear, ενός αρκουδιού λούτρινου δηλαδή. Είναι εδώ ο Βασίλης ο Ξηρός. Καλώς ορίσατε εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Ήταν άλλωστε ένα ραντεβού που το είχαμε δώσει πριν από πόσο, 2 χρόνια.
Ακριβώς. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, ήταν αφορμή αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι υλοποιήσαμε αυτή την υπόσχεση για μια συνέντευξη στο στούντιο, αφορμή το γεγονός ότι αυτή την περίοδο παίζει στο Netflix η ταινία Μια μέρα στη Σαγκάη. Εσείς βέβαια που είστε στο εξωτερικό με το Netflix International ακόμη δεν τη βλέπετε. Όσοι μας ακούνε από την Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο Netflix και να δούνε την ταινία. Και σήμερα μάλλον έχει πάρει και μια παράταση, έτσι.
Ναι, άκουσα ότι έχει παραταθεί η προβολή μέχρι το τέλος Αυγούστου.
Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν όσοι δεν προλάβατε μπορείτε να τη δείτε. Τώρα, ο Βασίλης ο Ξηρός που είναι μαζί μας, αυτή η δουλειά, η δημιουργία δηλαδή ταινιών και η σχέση του με τον κινηματογράφο δεν είναι η βασική του απασχόληση. Τον είχαμε γνωρίσει πριν από 2 χρόνια ως Έλληνα πρόξενο στη Σαγκάη. Και εκεί, κυκλοφορώντας, ζώντας αυτή την ατμόσφαιρα, μάλλον αισθανθήκατε, νιώσατε την ανάγκη να κάνετε κάτι που ήταν κοντά στα ενδιαφέροντά σας, βέβαια, που είναι ο κινηματογράφος. Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. να γνωρίσουμε τον διπλωμάτη Βασίλη Ξηρό και να γνωρίσουμε και τον σκηνοθέτη Βασίλη Ξηρό. Τι ήταν αυτό δηλαδή που σας έφερε κοντά στον κινηματογράφο και αν ήταν κάτι που αυτό που λέμε καμιά φορά όταν κάνουμε συνεντεύξεις, αν δεν ήσουν αυτό τι θα ήθελες να ήσουν. Είναι έτσι και η σχέση διπλωματίας κινηματογράφου στη δική σας την περίπτωση?
Πράγματι ήμουνα γενικός πρόξενος στη Σανγκάη το διάστημα 2015 με 19. Πριν από δύο χρόνια είχα ξαναπάει στη Σανγκάη τότε που είχαμε μιλήσει, αλλά ήταν μονάχα για την προβολή της ταινίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σανγκάης. Το ερώτημα βέβαια πώς γεννήθηκε η ανάγκη να κάνω μια ταινία σίγουρα χωρά αρκετή επεξήγηση, την οποία ενδεχομένως ακόμα και ο ίδιος δεν έχω ξεκαθαρίσει απόλυτα εντός μου. Νομίζω ότι τελικά είναι πολύ απλή απάντηση, ότι πάντα μου άρεσαν οι ταινίες, πάντα τις αγαπούσα. Από εκεί και πέρα, πώς μπορείς να κάνεις την εισπίδηση από τη θεωρία στην πράξη?
Γιατί όλους, σε όλους αρέσουν οι ταινίες, όλους. Είμαστε πολύ, τέλος πάντων, που είμαστε σινεφίλ, αλλά βέβαια πρέπει να έχεις και μία γνώση και μία αντίληψη για το πώς κάθεσαι πίσω από την κάμερα, στην καρέκλα του σκηνοθέτη, σκηνοθετείς, τοποθετείς, μιλάς με τους ηθοποιούς, φτιάχνεις το story της ταινίας και το δουλεύεις με τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα τελικά να είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε στο Μια Μέρα στη Σανγκάη, έτσι, που είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη γλυκιά ταινία με πολύ καλή ροή που σε κρατάει μέχρι το τέλος. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό και δεν είναι κάτι που το έχει οποιοδήποτε.
Ναι, ήταν λίγο ένα άλμα στο άγνωστο για μένα, γιατί προφανώς δεν είχα πρώτερη εμπειρία. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτή η μεγαλύτερη δυσκολία που είχα να αντιμετωπίσω. Προετοιμάστηκα όσο μπορούσα, προετοιμάστηκα θεωρητικά εξ ανάγκης, διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας βιντεάκια. Είχα λοιπόν όλη αυτή την θεωρητική γνώση για τη σκηνοθεσία, την οποία κάποια στιγμή κλήθηκα να εφαρμόσω και στην πράξη. Προς έκπληξη και του ιδίου, δεν ένιωσα ότι είναι μια ανυπέρβλητη πρόκληση για μένα. Ένιωσα ότι ίσα ίσα πως μου ταιριάζει αυτός ο ρόλος. Ένιωσα ότι σαν να είχα προετοιμαστεί όλα τα χρόνια, γιατί ξέρετε ότι ο σκηνοθέτης δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος που θα δώσει κάποιες τεχνικές εντολές. Είναι ο μαέστρος που έχει το γενικό όραμα. Από εκεί και πέρα προφανώς δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες να χειρίζομαι μια κάμερα ή όλους τους τεχνικούς ρόλους, αλλά γι' αυτό υπάρχουν όλοι οι συνεργάτες. Αυτό που ουσιαστικά δίνει ο σκηνοθέτης είναι το όραμα της κατευθύνσης και πρέπει φυσικά να είναι σε θέση να μιλάει μια κοινή γλώσσα με τους συνεργάτες του, ώστε να συνεννοείται, να μπορεί να μεταφέρει, να μεταδώσει αυτό που έχει στο μυαλό του και στους υπολείπους, αλλά δεν χρειάζεται να έχει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που από εκεί και πέρα ο κάθε ειδικός τεχνικός γνωρίζει καλύτερα από αυτόν. Αυτό με διευκόλυνε και μπορώ να πω ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που τελικά ο ρόλος του σκηνοθέτη είναι να εμπνέει, να είναι λίγο ηγέτης, να είναι συντονιστής, να είναι μάνατζερ. Συνδυάζει πάρα πολλά, για τα οποία ομολογώ ότι η διπλωματική μου ζωή με προετοίμασε όλα αυτά τα 20 τόσα χρόνια που είμαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να νιώσω ότι είμαι πιο έτοιμος όταν κληθώ να διαχειριστώ όλο αυτό το project που είχε μεγάλες διαστάσεις, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι περίμενα αρχικά. Και σίγουρα οι προκλήσεις δεν ήταν αυτές οι τεχνικές, ήταν άλλου είδους.
Πόσο καιρό χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η ταινία?
Η ταινία, πάντοτε η δημιουργία μιας ταινίας χωρίζεται σε τρία μέρη. Υπάρχει το pre-production, η προετοιμασία, το production, το γύρισμα και το post-production, η επεξεργασία. Η προετοιμασία κράτησε ουσιαστικά από την αρχή συγγραφής του σεναρίου μέχρι την ημέρα που ξεκινήσαμε τα γυρίσματα, κράτησε γύρω στους 8 μήνες. Το γύρισμα πάντοτε είναι το πιο σύντομο, γιατί το γύρισμα είναι αυτό που κοστίζει χρήματα. Κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε ώρα σημαίνει συνεπάγεται έξοδα. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε να το συμπιέσουμε όσο γίνεται. Ουσιαστικά περιορίστηκε στις 16 μέρες εντός ενός ημερολογιακού μήνα, αλλά η πρόκληση ήταν ότι έγινε σε 3 χώρες. Άρα αυτό το μήνα πήγαμε σε 3 χώρες και κάναμε γυρίσματα για 16 μέρες.
Στη Σανγκάη έγιναν τα γυρίσματα, Αυστρία και Ελλάδα.
Σωστά, σωστά. Είναι λίγο spoiler βέβαια αυτό, δεν θα έπρεπε να το πω κανονικά.
Ναι, κανονικά.
Γιατί υποτίθεται...
Αλλά όπως το είπαμε το ξεχνάμε.
Ακριβώς, όπως λέει και ο τίτλος, είναι μια μέρα στη Σανγκάη. Και είναι μια μέρα Σανγκάη, αλλά τώρα πώς εντάσσονται οι άλλες δύο χώρες θα το αφήσω στους θεατές να το ανακαλύψουν. Και βεβαίως η επεξεργασία μετά κράτησε περίπου άλλο ένα οχτάμινο.
Ναι.
Όπου δεν έχεις βέβαια την πίεση πλέον, δηλαδή μπορείς να πάρεις το χρόνο σου και να αποφασίσεις εσύ πότε είναι η έτοιμη, έχει ολοκληρωθεί η ταινία. Για να...
Δεν ήταν τελικά, επειδή είπατε ότι υπάρχουν οι ειδικοί που ο οπερατέρ θα πάρει την κάμερα, θα κάνει τη δουλειά του ας πούμε και ο φωτιστής, ο ηχολήπτης κτλ. Δεν ήταν ίσως πιο δύσκολο το να δουλέψετε με τους ηθοποιούς? Αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο, υποθέτω, για σας.
Επίσης, ναι. Αυτό είναι που ομολογώ είναι μια πρόκληση, την οποία όμως αγαπώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά έχει να κάνει με συναισθήματα. Είναι μια σχέση η οποία δεν ξέρω αν το κοινό συνειδητοποιεί τη δυναμική της. Πολλές φορές βλέπουμε μια ερμηνεία, θεωρούμε ότι ανήκει 100% στον ηθοποιό, ή αν εστιάσουμε στον σκηνοθέτη, αν είναι κάποιος διάσημος σκηνοθέτης, λέμε ότι αυτός ο σκηνοθέτης κατήφθηνε τον ηθοποιό. Ποτέ δεν είναι έτσι, είναι πάντοτε μια σύμπραξη η οποία μπορεί να έχει μεταβαλλόμενα ποσοστά, ας το πούμε έτσι, αλλά ποτέ δεν είναι 0% ή 100%, είναι έτσι μια σύμπραξη και... Δεν μπορείς φυσικά όταν διαχειρίζεσαι ανθρώπους, όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους, δεν μπορείς ποτέ να ελέγξεις απόλυτα το αποτέλεσμα, ούτε μπορείς να δίνεις εντολές. Συνεργάζεσαι, προσπαθείς να είσαι ο καταλύτης που θα βελτιώσει την ερμηνεία. Φυσικά θα δώσεις κάποιες οδηγίες, κάποιες φορές θα είναι συγκεκριμένες, αλλά δεν μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένες. Ουσιαστικά αυτό που θέλεις να δημιουργήσεις είναι το κατάλληλο συνέστημα, να κατανοήσει ο ηθοποιός το ρόλο του και το τι σημαίνει η ατάκα και πώς αντανακλάται μέσα του συναισθηματικά ανά πάσα στιγμή, και να τον έχεις στην κατάλληλη ψυχολογική διάθεση ώστε να ερμηνεύσει με τους καλύτερους δυνατούς χώρους.
Υπάρχει σχέση δική σας με την Κίνα και τον κινέζικο πολιτισμό πριν πάτε στη Σαγκάη και την κινέζικη γλώσσα ίσως?
Είχα πάει μία ακόμα φορά ως διπλωμάτης το 2012 και τώρα που το θυμάμαι άλλη μία φορά το 2008, τότε υπηρετούσα στην Κορέα. Ήμουνα λοιπόν σε μια γειτονική χώρα. Η αλήθεια είναι ότι η Κίνα είναι μια τεράστια χανής χώρα, όπως όλοι ξέρουμε, με μια τεράστια ιστορία. Δεν είναι εύκολο να την προσεγγίσει κανείς και ακόμα δυσκολότερο να πει κανείς ότι την ξέρει, ότι την κατανοεί. Θέλει πολλά χρόνια μελέτης, της ιστορίας της, της γλώσσας ακόμα. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είμαι συνολόγος, μόνο ότι έκανα την προσπάθειά μου με τα κινέζικα, έφτασα σε ένα επίπεδο.
Μιλάτε και μάλιστα, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω πώς λειτουργήσατε στην ταινία με τους Κινέζους ηθοποιούς. Γιατί εκεί πρέπει... να υπάρχει μία σαφήνεια στην επικοινωνία, έτσι, να αντιλαμβάνεται ακριβώς αυτός που δέχεται την εντολή, τέλος πάντων την κατεύθυνση που του δίνεται, αυτό που θέλετε από αυτό να βγει. Ήταν ένα θέμα και αυτό, φαντάζομαι.
Ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Να πω καταρχάς για την πρωταγωνίστρια. Ευτυχώς μιλούσε αγγλικά. Πλην όμως τα αγγλικά της δεν ήταν ίσως το επίπεδο που απαιτούσε ο ρόλος. Ήταν ένα επίπεδο παρακάτω και το οποίο έπρεπε να το δουλέψω και με τους διαλόγους, ώστε να μην είναι απλοϊκοί, αλλά απ' την άλλη να μην προδίδουν και την αλήθεια του χαρακτήρα, που πράγματι είναι μάλλον σπάνιο ως ανύπαρκτο να πετύχεις μια κοπέλα που να μιλάει αγγλικά,
καλά αγγλικά
στο αντίστοιχο επίπεδο του Έλληνα. Αλλά δεν έπρεπε να υπάρχει ανισορροπία και ελπίζω ότι σε ένα βαθμό το πέτυχα. Δηλαδή κάπως οι δύο αυτοί χαρακτήρες και στο γλωσσικό επίπεδο να είναι σε μια ισορροπία. Τουλάχιστον με την μεταγωνίστρια μπορούσα να επικοινωνήσω.
Ναι.
Δεν μπορούσα με τους υπόλοιπους.
Ναι.
Ούτε με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του συνεργείου. Οπότε προφανώς υπήρχαν διερμηνείς επιτόπου, το οποίο λίγο το δυσκόλευαν το πράγμα. Από την άλλη υπήρχε και η δυσκολία ότι να πούμε ότι η ταινία είναι... στο μεγαλύτερο μέρος της στα αγγλικά, αλλά έχει κάποια έτσι, σημαντικά κομμάτια, σημαντικούς διαλόγους που είναι στα κινέζικα, τους οποίους προφανώς εγώ τους είχα γράψει στα αγγλικά. Εκεί είχα πολύ μεγάλη έγνοια πώς τα αποδίδονταν, γιατί δεν μπορείς να κάνεις μια πιστή μετάφραση. Πρέπει να πάντοτε μεσολαβεί μια ερμηνεία του διαλόγου όταν μεταφράζεται από μια γλώσσα σε άλλη. Οπότε ποια ήταν η λύση που σκέφτηκα? Έβαλα 6 διαφορετικούς μεταφραστές να δουλεύουν ξεχωριστά και στη συνέχεια ο ένας με τον άλλο να συγκρίνουν τα κείμενά τους για να καταλήξουν στο βέλτιστο.
Okay, αυτό ακούγεται λίγο περίπλοκο τώρα.
Είναι, αλλά όταν έχεις την έγνοια έτσι για το... Είμαστε όλοι δημιουργοί νομίζω λίγο τελειομανείς και οφείλουμε να είμαστε.
Ελπίζω να μην ταλαιπώρησα πολύ τους συνεργάτες.
Τώρα έκανα μια αναζήτηση εδώ πέρα στο διαδίκτυο, γιατί αυτό που περιγράφεται με τους Κινέζους τεχνικούς κτλ. Μου θύμισε την ταινία του Woody Allen, Hollywood Ending. Θα θυμάστε, ίσως δεν ξέρω αν την έχετε δει, που είναι που παθαίνει μια τύφλωση για ψυχολογικούς λόγους και προσπαθεί να συνεννοηθεί για να μην το καταλάβουν, να μην το καταλάβει ο παραγωγός και σκηνοθετεί τυφλός. Έχει έναν οπερατέρ Κινέζο με τον οποίο προσπαθεί να συνεννοηθεί με διερμηνέα. είναι δηλαδή, έχει το γέλιο του αυτό και μου το έφερε στο μυαλό αυτό δηλαδή που μου περιγράφεται. Παρόλα αυτά έγινε η δουλειά. Εντάξει, ολοκληρώθηκε η ταινία. Ήταν το αποτέλεσμα αυτό που είχατε στο μυαλό σας? Ήτανε καλύτερο ίσως?
Καλύτερο σίγουρα δεν ήταν. Νομίζω ότι όταν πάντοτε στις ανεξάρτητες παραγωγές το αποτέλεσμα δεν φτάνει αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες, πολλά προβλήματα, κυρίως θέματα παραγωγής. Και κυρίως όλα αυτά εκπηγάζουν από το γεγονός ότι δεν έχεις αρκετό χρήμα και αρκετό χρόνο. Υπάρχει ένα γνωμικό στον κινηματογραφικό κόσμο που λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι γρήγορα, καλά και φτηνά. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχεις δύο από τα τρία, στην καλύτερη. Εγώ τα προσπάθησα και τα τρία ταυτόχρονα και γρήγορα, καλά και φτηνά, οπότε εκ των πραγμάτων κάποιους συμβιβασμούς τους κάναμε στην ποιότητα. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά υπέφερα πολύ περισσότερο για όσα δεν κατάφερα να επιτύχω παρά για όσα επέτυχα. Και σίγουρα υπήρχαν σκηνές που βγήκανε όπως τις ήθελα και κάποιες βγήκαν και ακόμα καλύτερες ενδεχομένως, αλλά πάντοτε αυτές που πονάνε και εκεί που εστιάζει το μάτι του δημιουργού είναι οι αστοχίες, ας το πούμε έτσι, εκεί που ξέφυγες από το όραμά σου.
Όταν κάνεις γύρισμα λοιπόν στη Σαγκάη και είσαι αναγκασμένος από το κείμενο, από το θέμα της ταινίας, να κάνεις γυρίσματα στο δρόμο. Mm-hmm. Πώς λειτουργεί αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση? Χρειάστηκε να πάρετε άδειες, υπήρχε γραφειοκρατία ή ίσως ήταν λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα? Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην περιοχή δηλαδή?
Ναι, προφανώς χρειάζεται άδεια, όχι μόνο στις Σαγκάης, παντού στον κόσμο. Ακόμα και σε ένα έρημο χωράφι να πας, πάλι θα χρειαστεί άδεια. Είναι λιγάκι έτσι οξύμορο και εγώ το συνειδητοποίησα στην πράξη αυτό. Και όχι μόνο μία άδεια, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να καταβάλεις και ένα αντίτιμο για την ενοικίες του χώρου, εντός εισαγωγικών, αν ανήκει σε κάποιον. Αυτό έγινε λοιπόν και με τη Σαγκάη. Ήταν μια πρόκληση γιατί κάποιοι χώροι ήταν δημόσιοι και είχαν έτσι και μεγάλη κίνηση, οπότε κοστίζαν και πιο ακριβά. Έτσι, υπήρχε και ένα τιμολόγιο, άρα έπρεπε και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Σε μεγάλο βαθμό γύρισα εκεί που ήθελα, γιατί πρέπει να πω ότι όλες οι τοποθεσίες, το σενάριο γράφτηκε πάνω στις τοποθεσίες, οι οποίες ήταν τοποθεσίες με τις οποίες είχα μια προσωπική επαφή, είχα ένα βίωμα και ουσιαστικά πέρασα αυτό το βίωμα στην ταινία και νομίζω ότι ήταν οργανικό στοιχείο του σενάριου και της ταινίας τα συγκεκριμένα μέρη. Δεν θα μπορούσα να τη φανταστώ κάπου αλλού.
Είναι και μέρη με πολύ ωραίο περιβάλλον φυσικό. Υπάρχει και βέβαια η εικόνα της σύγχρονης Σαγκάης σε κάποια σκηνή της ταινίας, έτσι πολύ εντυπωσιακή.
Υπήρχαν πάντως απρόοπτα, παρά το γεγονός ότι είχαμε πάρει άδειες. Σε μία περίπτωση ήρθε η αστυνομία και μάλιστα αυτό έγινε σε ένα από τα τελικά πλάνα της ταινίας, όπου είχαμε καταλάβει, ας το πούμε, το μέσο του δρόμου και πράγματι ήρθαν εκεί πέρα. Τους δείξαμε τις άδειες, δεν χαμπάριαζαν τίποτα, μας κατήσχανε τις κάμερες και έπρεπε να καθυστερήσουμε μια μέρα για
καλά,
να τις πάρουμε.
Τότε πώς παίρνεις άδεια και έρχεται ο άλλος και σου κάνει κατάσταση?
Αυτή είναι η Κίνα. Η αστυνομία έχει το τελευταίο λόγο.
Σου λέει έπρεπε να περάσει και από εμάς.
Άσχετα με την άδεια, δεν έπρεπε να καταλάβεις το δρόμο. Νομίζω ότι αυτό τους ενόχλησε. Μόλον ότι ήταν άδειος εκείνη τη στιγμή, γιατί άδειο τον θέλαμε. Και σε μια άλλη περίπτωση, κάναμε μια δοκιμή να παρανομήσουμε και να τραβήξουμε κάποια πλάνα σε ένα πολυσύχναστο μέρος, πολύ κεντρικό πολυσύχναστο μέρος, όπου πραγματικά υπήρχαν χιλιάδες κόσμου. Και εκεί θα ήταν αδύνατο φυσικά να διακόψεις τη ροή για να κάνεις γύρισμα. Οπότε τι κάναμε, βάλαμε τις κάμερες σε χαρτόκουτες και κάναμε ότι κάναμε μεταφορά και ότι ταυτόχρονα όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν περαστικοί και γυρίσαμε κάποια πλάνα έτσι, τα οποία τελικά δεν μπήκαν στην ταινία ακριβώς γιατί ήταν πολύ χαοτικά.
Μάλιστα, εντάξει, ναι, άμα δεν μπορείς να το κάνεις το πράγμα έτσι όπως πρέπει και αν δεν ταιριάζει και με όλες τις υπόλοιπες λήψεις που έχεις κάνει, ακριβώς, είναι λογικό. Στους ηθοποιούς πώς καταλήξατε? Το Δημήτρη Δομοθωναίο το ξέρατε, τη Κινεζούλα που είναι πολύ καλή Και από ό,τι μου λέγατε πριν μπούμε στο στούντιο, μάθατε ότι συνεχίζει, κάνει καριέρα και έχει κάνει και κάποιες επιτυχίες εκεί. Πώς τους γνωρίσατε και πώς επιλέξατε τελικά?
Ναι.
Γιατί ο Μοθωναίος είναι και έπρεπε να τον φέρετε από την Ελλάδα,
ναι.
Υποθέτω.
Σωστά. Με το Μοθωναίο υπήρχε αυτό που λέμε απευθείας ανάθεση.
Ναι.
Αλλά εκτίμησα το γεγονός ότι του έστειλα το σενάριο και του έκανα την πρόταση και μου απάντησε μέσα σε 2 ώρες ότι έρχομαι. Και αυτόν τον ενθουσιασμό τον εκτίμησα πάρα πολύ. Ήταν νομίζω αυτό που χρειαζόμασταν. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά για να έρθει και να παίξει την ταινία, χρειάστηκε να απαρνηθεί ένα ρόλο στις Άγριες Μέλισσες, ο οποίος ήταν κλεισμένος.
Μάλιστα.
Οπότε το εκτίμησα ιδιαίτερα. Τον είχα δει, βέβαια.
Η περιπέτεια της Σαγκάη ήταν πιο γοητευτική από τις Μέλισσες.
Νομίζω τελικά. Ότι όπως μου έχει πει, ήταν αυτό που οραματιζόταν ότι θα του συνέβαινε, που ήθελε να του συμβεί, και όταν ήρθε, ένιωσε ότι ήταν το κάλεσμα του πεπρωμένου. Ελπίζω να μην το μετάνιωσε. Πιστεύω πως όχι. Όσο για την Του Χουά, την πρωταγωνίστρια, εκεί έγινε casting. Έγινε casting. Οι κοπέλες που μπορούσαν να μιλήσουν αρκετά αγγλικά για το ρόλο δεν ήταν πολλές τελικά, ήταν καμιά δεκαριά, αλλά με κέρδισε η αυτοπεποίθησή της, το τσαγανό, το οποίο το ήθελε και ο χαρακτήρας. Δηλαδή είναι ένας χαρακτήρας που είναι ευαίσθητος αφενός, αλλά την έλεγχε και μεγάλο δυναμισμό. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο που ήθελα. Αποδείχθηκε ότι ήταν έτσι πολύ καλή ηθοποιός και μπήκε μέσα στο ρόλο, μπήκε στο χαρακτήρα. Νομίζω ότι είμαι χαρούμενος και με τους 2 πρωταγωνιστές μου. Τα κατάφεραν εξαιρετικά και είναι μια ταινία που βασίζεται στις δικές τους ερμηνείες. Είναι 2 άνθρωποι που μιλάνε, οπότε χωρίς αυτούς τους συγκεκριμένους 2 θα ήταν μια τελείως διαφορετική ταινία.
Λοιπόν, να πούμε πάλι ότι την ταινία τη βλέπουμε στο Earthflix και μάλλον μέχρι τα τέλη Αυγούστου πήρε παράταση, μια μέρα στη Σαγκάη. Ετοιμάζεται κάτι καινούριο? Γιατί δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος που έχει κάνει αυτή την ταινία, έστω και αν δεν είναι η δουλειά του ακριβώς αυτή, δεν θα ξαναδοκιμάσει.
Μιας και το αναφέρατε, θυμήθηκε ότι δεν απάντησα ακριβώς την ερώτηση σε σχέση με τις 2 δουλειές και τις 2 ιδιότητες, οπότε να εστιάσω πρώτα εκεί. Καταρχάς είχα και μια εσωτερική σύγκρουση κατά πόσο ο ρόλος του σκηνοθέτη μπορεί να είναι συμβατός με αυτόν του διπλωμάτη. Ξέρετε, είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, οπότε να διευκρινίσω ότι δεν μπορούμε να έχουμε κανένα άλλο εισόδημα, όπως και δεν είχα. Η ταινία ήταν ουσιαστικά μια οικονομική επένδυση δική μου. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το θέμα είναι κατά πόσον μπορείς από τη στιγμή που έχω ένα ρόλο ως γενικός πρόξενος να θεωρήσω ότι μπορώ να ασκήσω και τα 2 ταυτόχρονα καλά. Μία λύση βεβαίως ήταν ότι το γύρισμα της ταινίας ξεκίνησε αφότου παρέδωσα υπηρεσία, δηλαδή είχα πάψει πλέον να είμαι για λίγες μέρες γενικός πρόξενος και ξεκίνησα αμέσως το γύρισμα μετά.
Μείνατε παραπάνω δηλαδή εκεί για να ολοκληρώσετε την ταινία.
Ακριβώς, για λίγες εβδομάδες. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πάντα έτσι μια έγνοια και νομίζω ότι για εμάς τους διπλωμάτες που έχουμε καλλιτεχνικές ανησυχίες μας απενοχοποίησε αρκετά ο Γιώργος Εφαίρης. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις τώρα, αλλά το γεγονός ότι υπήρξε διπλωμάτης φυσικά και έγινε περισσότερο γνωστός ως ποιητής, κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί και ως έναυσμα, μας απενοχοποιεί να ασχοληθούμε με τα καλλιτεχνικά μας ενδιαφέροντα και δεν είναι λίγοι οι διπλωμάτες που το κάνουν.
Για μας που το βλέπουμε απ' έξω, ένας διπλωμάτης με καλλιτεχνικές ανησυχίες όπως οι δικές σας είναι καλό πράγμα. Δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιες ευαισθησίες. Και αυτό σίγουρα λειτουργεί θετικά και στη δουλειά σου ως διπλωμάτης.
Ακριβώς, και μπορώ να πω ότι η ταινία αυτή κατά κάποιο τρόπο επιτελεί και το έργο, τον σκοπό για τον οποίο βρισκόμουν στη Σαγκάη, που ήταν να φέρω τις 2 χώρες εγκύτερα. Οπότε θεωρώ ότι είναι και αυτή μια διάσταση της ταινίας. Βοηθάει τους Έλληνες να κατανοήσουν τους Κινέζους και αντίστοιχα τους Κινέζους να κατανοήσουν τους Έλληνες στην Ελλάδα, να συγκρίνουμε τις νοοτροπίες, να βρούμε τις αποκλίσεις και τις συγκλίσεις. Αλλά κατά βάση να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί. Ναι. Οπότε υπ' αυτή την έννοια έτσι επιτέλεσα, ας πούμε, ένα μέρος των καθηκόντων μου. Και ταυτόχρονα να πω ότι το 2017 είχε υπογραφεί μία συμφωνία συμπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Η συγκεκριμένη ταινία είναι η πρώτη συμπαραγωγή. άσχετο που λόγω μιας καθυστέρησης κύρωσης της ταινίας στην Ελλάδα γραφειοκρατικά είχαμε ένα θέμα εκεί και δεν υπάχθηκε αρχικά σε αυτό το καθεστώς. Παρόλα αυτά είναι η πρώτη και μέχρι στιγμής μοναδική συμπαραγωγή, άρα εφόσον ουσιαστικά υλοποίησα μια πολιτική βούληση μπορώ να πω ότι και σε αυτό το πλαίσιο.
Σωστά. Τελικά όντως δεν είμαστε έτσι όπως γνωρίσατε εσείς τους ανθρώπους στη χώρα. Δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί.
Δεν είμαστε. Το είχε πει πρώτος ο Καζαντζάκης που λέει ότι άμα ξύσεις ένα Κινέζο θα βρεις έναν Έλληνα από κάτω και το αντίστροφο. Αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη φράση που λέμε εμείς οι διπλωμάτες που ασχολούμαστε με την Κίνα. Αλλά πράγματι στην αρχή νιώθεις ότι ο άλλος είναι από τελείως διαφορετικό κόσμο. Δεν ξέρω, ίσως είναι το εμπόδιο της γλώσσας, είναι ίσως ένας προειδεασμός ότι είναι άλλος κόσμος, άλλα ήθη, άλλα... Και πράγματι είναι μια χώρα με τελείως διαφορετική ιστορία, με τελείως...
Ίσως αν δεν μπορείς να συνδεθείς με τη γλώσσα και δεν κατανοείς καθόλου τη γλώσσα, δεν μπορείς να αντιληφθείς και το συναίσθημα που βγαίνει μέσα από τη διατύπωση έτσι, και τις εκφράσεις.
Ακριβώς.
Για μας που δεν ξέρουμε καθόλου κινέζικα, είναι κινέζικα όπως λέμε. Δηλαδή, και δεν μπορείς να πιάσεις το συναίσθημα. Οπότε αυτομάτως, υποσυνείδητα, θεωρείς ότι είναι και ένας άνθρωπος πιο αποστασιοποιημένος, ας πούμε, από το μέσα του. Ενώ δεν συμβαίνει αυτό προφανώς.
Συμβαίνει. Αυτό είναι ένα κλισέ το οποίο αρμόζει περισσότερο στους Ιάπωνες. Οι Κινέζοι είναι αρκετά, έχουν πάθος, νομίζω φαίνεται και στην ταινία αυτό. Απ' την άλλη υπάρχει και η αποστασιοποίηση που αναφέρατε. Το βλέπουμε κυρίως στη σχέση της πρωταγωνίστρης με τον πατέρα της. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που το βίωσα και γι' αυτό για μένα είναι ένα παραγνωρισμένο στοιχείο κοινωνικό που κάποιος έπρεπε να το θίξει και ας το πούμε έτσι να εμπνεύσει να εμπνεύσει τις δύο γενιές να έρθουν εγκύτερα. Είχα πει μέσα μου ότι αν καταφέρω έστω να φέρω μια κοντά μια κοπέλα με τον πατέρα της μέσω της ταινίας θα τη θεωρήσω απολύτως επιτυχημένη χωρίς τίποτα άλλο. Έγινε εκείνη λοιπόν η προβολή στην Σαγκάη πριν από 2 χρόνια. Μετά από λίγες μέρες μου στέλνει μήνυμα μια κοπέλα, μου λέει ξέρεις τι, αφού είδα την ταινία σου μίλησα στον πατέρα μου πιο ανοιχτά και τώρα είμαστε πολύ καλύτερα. Οπότε ένιωσα μια εσωτερική γαλήνη και ικανοποίηση.
Προφανώς. Τώρα, πόσα χρόνια, 6 χρόνια έχουν περάσει.
Από το γύρισμα, ναι.
Ναι.
Το γύρισμα, ναι. Προβλήθηκε βέβαια το 22 του Φλεβάρι στην Ελλάδα. Ήμασταν λίγο άτυχοι γιατί βγήκε την ημέρα που έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την ίδια ακριβώς μέρα, 24 Φλεβάρι.
Εντάξει, και στο μεταξύ μεσολάβησε και η πανδημία, έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτό ήταν φοβερό πράγμα. Και μάλιστα να έχεις γυρίσει μόλις λίγους μήνες πριν, προφανώς, έτσι, την ταινία και μετά να συμβεί αυτό που συνέβη.
Έτσι είναι και πάντοτε ο δημιουργός θέλει φυσικά η ταινία του να προβάλλεται στις όσο γίνεται βέλτιστες συνθήκες που για όλους εμάς είναι ο κινηματογράφος, ναι. Δηλαδή κάνει τεράστια διαφορά.
Όχι αποκλεισμένη μέσα στα σπίτια μας.
Ακριβώς. Ναι. Έτσι αυτή η κοινότητα που δημιουργείται σε κάθε προβολή και πώς νιώθεις ότι μεταδίδονται τα συναισθήματα μεταξύ του κοινού. Αυτό είναι ένα αντικατάστατο. Απ' την άλλη τώρα με το Earthflix η ταινία γνωρίζει μια δεύτερη ζωή, μια δεύτερη έτσι, άνθηση. Ακούω ότι έχει επιτυχία, διάβασα ότι πήγε καλά έτσι ως προς τα views και άρχισα να εκτιμώ εκεί που είχα έτσι λίγο την τηλεόραση παραγνωρισμένη, κατάλαβα ιδιαίτερα όταν παίζει στο πρόγραμμα ροής ότι έχει μια όμορφη αξία γιατί ταυτόχρονα την βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι, έστω ο καθένας από το σπίτι του,
ναι, ναι.
Αλλά την ίδια στιγμή με τα ίδια συναισθήματα, οπότε παρότι δεν είναι στην ίδια αίθουσα σαν να το ένιωσα εκείνη την ώρα. Και φυσικά στο Netflix, δηλαδή στην πλατφόρμα, έχεις την ευκαιρία να το δεις ανά πάσα ώρα και στιγμή όπου θα επιλέξεις εσύ και αυτό έχει επίσης τα πλέον εκτήματά του. Άρα εκτιμώ ιδιαίτερα το Netflix και το ευχαριστώ που φιλοξενεί την ταινία μου.
Πάντως ζούμε σε μια εποχή που κάπου τα όρια μεταξύ της μαγείας του κινηματογράφου και της κινηματογραφικής αίθουσας και της ιδιωτικής προβολής έρχονται και συναντιούνται γιατί πλέον η τεχνολογία μας έχει προσφέρει τη δυνατότητα να βλέπουμε τις ταινίες το ίδιο τεχνικά με άρτιο τρόπο όπως στον κινηματογράφο, στην αίθουσα του κινηματογράφου. Έχουμε οι περισσότεροι πλέον στα σπίτια μας και μεγάλες τηλεοράσεις και βιντεοπροβολής με πολύ καλή ανάλυση και ηχοσυστήματα σούπερ. Οπότε το μόνο που αλλάζει είναι το αν θα είστε παρέα και θα σεβαστείς τη ροή της ταινίας, βέβαια, όχι συνεχώς παύσεις για να φέρεις τα πατατάκια. Έτσι,
μακριά από τα κινητά, πάνω απ' όλα. Και στις αίθουσες και στο σπίτι. Ναι, αν μπορείς
γιατί
να το...
Γίνονται πλέον, θα το έχετε δει και θα το συναντάτε κι εσείς στη δική σας, στο δικό σας περιβάλλον. Γίνονται πλέον προβολές σε ταράτσες, με όλη την πολυκατοικία, με την παρέα των παιδιών σε κάποια πάρτι που θα βάλουν να δουν επίσης μια ταινία με ένα βιντεοπροβολέα σε ένα λευκό τοίχο. Γίνονται πολλά τέτοια. Αλλάζει η δυναμική δηλαδή του μέσου, έτσι,
έτσι
όπως
είναι,
και
ναι,
να το κάνουμε.
Και ξέρω ότι συνέβησαν και με την ταινία μου και το εκτιμώ ιδιαίτερα.
Ναι,
ναι, όπως λέτε, νομίζω ότι τα τεχνικά μέσα πλέον που έχουμε είναι ανώτερα. Για παράδειγμα, χθες ήταν μια κλασική ταινία, το Επαναστάτης χωρίς αιτία, και η ανάλυσή της ήταν, ξέρω εγώ, το 1/3 που έχω στο κινητό μου. Αλλά δεν είναι αυτή η ουσία τελικά. Άρα επιστρέφουμε ότι δεν είναι προφανώς το μέσο, είναι η καρδιά, είναι τα συναισθήματα, και είναι να μπορούμε να προετοιμαζόμαστε εμείς ως θεατές για να αφοσιωθούμε σε αυτή την ταινία για 2 ώρες, πραγματικά μακριά από το κινητό, που είναι η μάστιγα των καιρών. Το λέω που βέβαια και εγώ είμαι θύμα αυτή.
Όλοι το μας έχουμε ανάγκη, ναι.
Ναι, ναι. Αλλά τουλάχιστον το καλό είναι ότι στην αίθουσα υπάρχει, είναι στο ακόμα σε ένα βαθμό ταμπού. Στο σπίτι δεν είναι, οπότε η πρότασή μου είναι το κλειδώνουμε στο ντουλάπι και βλέπουμε 2 ώρες μια ταινία. Ναι. Θα νιώσουμε καλύτερα κι εμείς και οι άλλοι. Αλλά σίγουρα το ωραίο είναι να μοιράζεσαι. Και εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι που έκανα, προφανώς η ουσιαστική και μπορώ να πω και η μόνη ανταμοιβή ήταν να μπορώ να συζητάω την ταινία με αυτούς που την είδανε, να ακούω τις εντυπώσεις τους. Προφανώς εγγράφει διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο βάσει των δικών του εμπειριών. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή, το να ακούσω πώς τους ενέπνευσε, πώς τους συγκίνησε, πώς τους έφερε στο μυαλό παλιές δικές τους αντίστοιχες ενδεχομένως ιστορίες. Και πολλές φορές επηρέασε και τις δικές τους ζωές στο παρόν. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που ίσως τα ξαναβρήκανε με μια σχέση ή που εμπνεύστηκαν για κάτι άλλο. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή.
Δεν απαντήσαμε όμως την ερώτηση. Ξαναμπήκατε στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Ετοιμάζετε κάτι. Τι περιμένουμε τώρα?
Όχι, δεν μπήκα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που βρίσκομαι στην Ελλάδα είναι πολύ πιο δύσκολο να συμβιβάσω τις δύο ιδιότητες. Παρ' όλα αυτά έχω μια διαφυγή που είναι να γράφω. Συνεχίζω λοιπόν να γράφω και πρόζα, γιατί από εκεί ξεκίνησα, και σενάρια.
Άρα ετοιμάζεται λοιπόν το σενάριο της επόμενης ταινίας.
Έχω γράψει ήδη τουλάχιστον 3 σενάρια για μεγάλου μήκους ταινίες. Αυτή τη στιγμή δουλεύω για μια σειρά, limited σειρά, δηλαδή 10 επεισοδίων. Είναι ένα project το οποίο το δουλεύω 3 χρόνια και ελπίζω, ευελπιστώ κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί.
Ωραία.
Υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια.
Το ελπίζουμε λοιπόν και το ευχόμαστε να το δούμε και να είμαστε εδώ να τα ξανασυζητήσουμε όταν θα υπάρχει. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
Με πολύ χαρά.
Ως διπλωμάτης?
Ως διπλωμάτης αυτή τη στιγμή είμαι αποσπασμένος στο Υπουργείο Πολιτισμού ως διπλωματικός σύμβουλος. Είναι μια θέση που δεν είναι οργανική αλλά προβλέπεται σε πολλά υπουργεία. Υπό αυτή την έννοια βρίσκομαι κοντά στο χώρο του πολιτισμού και αυτό είναι, προφανώς δεν θα το κρύψω, είναι η μεγάλη μου αγάπη, ο πολιτισμός.
Ναι.
Από την άλλη, πάντα η διπλωματική δουλειά είναι κατά βάση γραφειοκρατική, αλλά σίγουρα το να έχεις την ευκαιρία να προωθείς έστω και μέσω από μια γραφειοκρατική εργασία τον πολιτισμό, το εκτιμώ ιδιαίτερα, και να έρχομαι και σε επαφή με ανθρώπους του πολιτισμού.
Επιδιώκετε μια μετακίνηση καινούργια σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου ως διπλωμάτης ή πλέον? Γιατί ξέρετε, όσο εξελίσσεται η ζωή και περνάνε τα χρόνια, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι που στα νιάτα τους ήθελαν αυτή την περιπέτεια δεν την θέλουν πλέον. Θέλουν πιο ήσυχα λιμάνια, πιο σταθερά πράγματα.
Έχετε ένα δίκιο σε αυτό. Δεν έχω τη δίψα που είχα νεότερος να ανακαλύψω τον κόσμο. Ίσως γιατί σε μεγάλο βαθμό τον ανακάλυψα. Αλλά παρόλα αυτά πάντα υπάρχουν μέρη να πάει κανείς να υπηρετήσει, και ξέρετε, το να υπηρετήσει στο εξωτερικό είναι σύμφετο με το επάγγελμα του διπλωμάτη. Δεν μπορεί σχεδόν κανείς να το αποφύγει. Υπάρχει μια ευελιξία, αλλά νομίζω ότι και εγώ καταλαβαίνω και ότι πραγματικά όταν είσαι στο εξωτερικό είναι που υλοποιείς την ουσία του επαγγέλματος. Και εδώ πέρα φυσικά είναι πολύ χρήσιμη η εργασία σου και απαραίτητη, αλλά η πεμπτουσία είναι όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό, και αυτό που αγαπάω ιδιαίτερα όταν προβάλλω τον ελληνικό πολιτισμό σε μια χώρα διαπίστευσης. Άρα αργά ή γρήγορα θα συμβεί.
Σε πόσες χώρες αλήθεια έχετε υπηρετήσει?
Έχω υπηρετήσει σε 3 μέχρι στιγμής, στη Νότιο Κορέα, στη Σαουδική Αραβία και στην Σανγκάη στην Κίνα κατά
Μάλιστα.
σειρά.
Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Βασίλης Ξηρός λοιπόν, ο σκηνοθέτης της ταινίας Μια Μέρα στη Σανγκάη, μαζί μας εδώ στο στούντιο σήμερα. Υπάρχει ακόμη η ταινία λοιπόν και θα είναι μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μπορείτε να τη δείτε. Ελπίζω μετά να κάνει και άλλη καριέρα η ταινία, να προχωρήσει, γιατί εντάξει, είναι αλήθεια ότι παρότι ουσιαστικά γυρίστηκε το 19 και παίχτηκε για πρώτη φορά το 20 κάπως,
22, ναι.
Το 22 μάλλον έγινε
η πρώτη προβολή,
ναι, προβολή, ναι, ναι. Σωστά. Μεσολάβησε και η πανδημία. Ακριβώς. Ήταν αυτό πολύ καθοριστικό προφανώς. Άρα έχει περιθώριο να κάνει και άλλη καριέρα η ταινία.
Μακάρι.
Και το ευχόμαστε λοιπόν. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.